Моя община. Недален бриф.
Вукоманово завршен идејниот проект за Соколана. Општина Свети Николе набави 3 нови комунални машини. Се асфалтира регионалниот патен правец Радовиш-Струмица, а жителите на Каменичка Косевица добија нов пат. Возобновен општинскиот фудбалски клуб Карвинци. Ова се само дел од содржините кои што ги поместуваме во денешново ново издание на неделниот бриф. Седејте на е. Јавното предпријатие Куманово План го изработи идејниот проект за реконструкција на комплексот Соколана, информира кумановскиот градоначелник Максим Димитриевски на социјалните мрежи. Проектот опфаќа 3 фази. Во првата планирано е партнерно уредување и озеленување кое треба да се спроведе во ова и во наредната година. Втората фаза вклучува изработка на проект за санација на објектот што треба да се спроведе наредната година. Санацијата и реконструкцијата на објектот ќе треба да се изврши во третата фаза во 2021 година. Партнерно решение подразбира реконструкција на постоечките и изградба на нови спортски терени за ракомет, мал фудбал, фиксни требини од 568 места, терен за кошарка со дополнителни 4 коша за уличен баскет за одбојка, службен паркинг со 6 места, паркинг за посетители со 29 места, проширување на пристапната улица на 5,5 метри, комплетно осветлување на теренот и објектот. Главниот објект ќе го задржи обликот и автентичната архитектура по која е предпознатлив. Отворени сме за сите добронамерни сугестии од ваша страна, особено ќе го цениме мисењето на стручната фела, со цел месецов да дојдеме до конечно најсоодветно решение, повика кумановскиот градоначелник. Спортскиот комплекс Соколана неодамна беше вратен под владение на Општина Куманово од страна на Агенцијата за стопанисување со спортски објекти, откако во минатата декада беше дадена под концесија на приватни концесионери. Спортскиот комплекс Соколана е култно место за кумановци од почетокот на 20-тиот век, предпознатливо не само по одржување на спортски настани, туку и за забавниот живот на кумановци. Изградбата на Соколана почнала со поставување камен темелник на 28 јуни 1929 година, а изградбата со повремени прекини завршила во 1930 година. Најголемиот дел од средствата биле собрани од доброволни прилози на населението и од кумановската и снавска јавност. Општина Карвинци започна неделава со изградба на дел од локалниот пат село Радење, село Оджарлија, со должина од околу 780 метри. Со проектот се предвидува изградба, тоа е асфалтирање на преостанатиот дел од локалниот пат Радење, село Курфалија. Од останатите елементи кои го сочинуваат патот се предвидува банкини од двете страни на патот со вкупна должина од 800 метри и широчина од под 1 метар. Одводнувањето е решено преку прифаќање на површински води од коловозот со земјени канавки во должина од 800 метри. Вкупната вредност на проектот е 5.122.285 денари. А во теки е асфалтирање на регионалниот пат Радовиш-Струмица од клучката Радовиш до клучката Воиславци со должина од 4,5 километри. Се поставува нов асфалтен слој со дебелина од 11 сантиметри. Во рамките на санацијата се отстранети дел од асфалтниот слој и се коригира рамноста на патот. До крајот на следната недела се очекува патот да биде пуштен во потреба. Општина Свети Николе набави 3 нови комунални машини.
Свети Николчани се уште ја паметат големата поплава која пред 6 години ја однесе по кукнината на стотина куќи. Обилниот дожд предизвика излевање на реката што можеше делумно да се ублажи со редовното чистење на коритото. Во оваа функција е набавката на повеќе наменскиот ровокопач, кој е една од трите машини што беа предадени на ЈКП Комуналец од Свети Николе. Директорот на јавното предпријатие Александар Давидков вели дека новите машини се особено значени за работата на предпријатието, но и поради фактот дека се набавени пред зимата, период кога тешко се решаваат дефектите на водоводната мрежа.
Значи имаме 3 машини. Едното е скип возило, значи градежно возило, кое се набавува после неколку години за потребите на ЈКП Комуналец. Нашата основна дејност е одржување на водоводот, која ќе ни дозволи да биде експрес на решањето на дефектите при водоводот и канализацијата. Другата машина е косилка, која ќе ни помогне за одржување на зеленилото во градот. И третото е набивач, кој може за поплочување за бекетонот и за улиците исто.
Изјави директорот Давидков. Трите машини чинат 78.000 евра, средства кои се обезбедени од Светска банка. Градоначалникот Сашо Велковски објаснува дека предходната власт на Свети Николе го има земено кредитот од 800.000 евра пред неколку години за изградба на две улици. Средства што од минатата година ова општина почнала да ги враќа.
Тие парични средства ги употребивме за набавка на нови машини. Од каде потекна таа идеја, бидејќи јавното комунално претприятие години наназад нема набавено никаква механизација, се трошат големи парични средства за одржување на постоечките. Јас се надевам дека со овие машини комплетно, значи, ќе можеме да интервенираме на сите локации каде што е потребно и секако во интерес на граѓаните на општина Свети Николе.
Изјави градоначалникот Велковски. Механизацијата на ЈКП Комуналец во просек е стара над 15 години, а проблем е што се со секојдневната употреба дел од машините повеќе се на паркинг неисправни од што се во употреба. Општината Свети Николе, како што најавува градоначалникот Велковски, планира да набави нови машини.
Средства за изградба на локални патишта како изработка на урбанистички планови, како основа за економскиот развој, обезбеди Општина Македонска Каменица преку програмата за финансиска поддршка на руралниот развој. Преку оваа програма, која се спроведува од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, Општината обезбеди 18 милиони денари за реализација на повеќе проекти во селските средини. Преку оваа програма, Општина Македонска Каменица ке искористи финансиски средства во износ од 12 милиони денари за изградба на локални асфалтни патишта во селото Косевица, и тоа до Мало Бушњаци, Врбаци и Пашите. Купната должина која ќе ги поврзе овие рурални средини во село Косевица со локални асфалтни патишта изнесува 2023 метри, соопштуваат од Општина Македонска Каменица. Близу 6 милиони денари добиени од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој ќе бидат наменети за изработка на урбанистички планови во селата Луковица, Моштица и село Саса. Општина Карбинци го возобнови Обштинскиот фудбалски клуб Карбинци. Изминатиот викенд на фудбалското игралиште во Карбинци се одигра првиот надпревар од Обштинската лига помеѓу екипите на Карбинци и Стибо. Обштина Карбинци, инвестирајќи во возобновувањето на фудбалскиот клуб, инвестира во враќањето на спортскиот соживот и меѓугенерацијската дружба во Обштината, велат од локалната самоуправа. Тоа беше се што ви подготвивме за денешното издание на неделниот бриф. Со нови информации очекувајте не за 7 дена. Емисијата е подготви Весна Крстева, техничка реализација Зоран Ристовски. 12. октомври 2019. Продукција Канал 77.
Моја општина. Недален бриф. Мојаопштина.мк.